Assalomu alaykum, Sangzor o'z sayti podkastlari tinglovchilari. Bugun Choyxona podkasti yana sizning diqqatingiz markazida. Hamkasbim Sabrinoz Xudoyberdiyev bilan birgalikda bugun dezinformatsiyaga qarshi kurashish, an'anaviy ma'lumotlarni tekshirish uchun yana nimalar qilish mumkinligi haqida siz bilan suhbatlashamiz.
Assalomu alaykum. Albatta, har doim yolg'on xabarlarni aniqlash borasida biz podkastlarimizni tayyorlab kelyapmiz, ya'ni Choyxona podkastlarimizni. Shu orqali ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'zlariga Telegram kanallariga yoki ijtimoiy tarmoqlarda uchrayotgan ayrim xabarlarga yolg'on ko'zi bilan qarashyapti va o'rganishyapti. Ozmi ko'pmi bu ma'lumotlarimiz ularga yordam bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi.
Albatta, media savodxonlik borasidagi bu dasturimizda biz an'anaviy tarzda faktlarni tekshirish bilan birgalikda har doim ham kutilgandek bo'lavermaydigan, ya'ni dezinformatsiya ustidan qandaydir bir tarzda g'alaba qozonishni ham o'rgatamiz. Soxta yangiliklar bugun istalgan axborot manbasidan kelib chiqishi mumkin. Ularga nisbatan biz ming marotaba yana ham tezroq yoki bo'lmasa ularni tarqalib ketishini oldini olish maqsadida tinglovchilarimizda media savodxonlikni rivojlantirish orqali aynan dezinformatsiyaga qarshi kurashish, uni aniqlash va unga nisbatan fikrlar berib borishni tavsiya etamiz.
To'g'ri aytasiz. Bilasiz, mana shu fake xabarlarning ko'pchiligi bu fake xabarlar bo'ladi, ya'ni ko'pchilik hissiyotlarga berilgan holatda o'sha yolg'on xabarlarni o'z yaqinlariga ulashishni xohlaydi. Mana shunday vaqtlarda biz u soxta yangilikni yolg'on yoki rost ekanligini tekshirish uchun ancha vaqtimiz ketadi, lekin har doim ham tarqatishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish zarur.
Endi shu o'rinda an'anaviy format bilan ishlamayotganligi sababli turli xil yolg'on xabarlar tarqatishga moyil bo'lgan insonlar oramizda juda ham ko'plab uchrashadi. Ular oddiygina o'sha boya yuqorida aytganingizdek hissiy jihatdan o'zgalarga ta'sir qilish orqali har qanday xabarni istalgan manbada yoki o'zlarining faoliyat olib borayotgan guruhlarda tarqatish ehtimoli juda ham katta, chunki bitta katta kanalda chiqqan narsani tekshirmasdan unga nisbatan fikr bildiradigan yoki masalan o'sha postni o'zini guruhidagilarga tarqatadigan insonlar o'sha yolg'on xabarga qaysidir ma'noda o'zlarini hissalarini qo'shgan bo'ladilar deb o'ylayman.
Va mana shu bir biriga tarqatish orqali yolg'on xabar tez tarqaydi va o'sha yolg'on xabarni soxtaligini aytgan holatda uni yolg'on ekanligi, rost xabar bu yerda joylashganligini haqida ikki tarafga mana shu yolg'on va rost xabarni qo'ysangiz, baribir insonlar birinchi yolg'on xabarni o'ziga singdirib bo'lgan bo'lishadi. U rost xabarni o'qib ham ko'rishmaydi. Shu jihatlarga ham alohida e'tibor qaratish kerak, lekin bilasiz, yomon narsa odamga tez ta'sir qiladi deyishadi. Xuddi shunday yolg'on xabar ham odamning miyasiga shu darajada kuchli ta'sir ko'rsatadi.
Shu o'rinda ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar markazi hamda munozaralar moderatori Talia Straut ismli ekspertimiz fact checkerlarga quyidagi maslahatlarni berib o'tganlar. Fake-larga ishonadigan odamlar kim ekanini aniqlang va ular qayerda ekanini biling. Bu haqiqatni tekshirish natijalarini soxta narsalarga ishonganlarga yetkazishda juda ham muhim hisoblanadi. Keyingi o'rinda qaysi formatda ishlayotganingizdan qat'iy nazar, e'tiborni jalb qilishni o'rganing, auditoriya uchun iloji boricha qiziqarli bo'lishga harakat qiling. Ichki taqsimot haqida o'ylang. Masalan, Twitter yoki Facebook orqali fake ma'lumotlarni qancha odam va elektron pochta orqali qancha odam olmoqda? Matn orqali ma'lumotni qancha odam va qancha odam suratlar orqali qabul qilayotganligini aniqlang. Tajriba o'tkazing, shubhasiz faktlarni tekshirish boshida juda ham qiyin kechadi, ammo siz kimdir bilan hamkorlik qilishingiz va haqiqatdan ham o'quvchilaringizga o'sha raddiyalarni taqdim eta oladigan strategiya ishlab chiqishingiz mumkin degan tavsiyalarni berib o'tgan. Bu esa o'sha qaysidir ma'noda xulosa qiladigan bo'lsak, har doim istalgan turdagi axborotni tekshirish kerak, chunki tarqatilayotgan xabarlarda avvalgi dasturlarimizda aytgandek katta-katta obro'ga ega tashkilotlar ham xatoga yo'l qo'yishlari mumkin.
To'g'ri aytasiz, bugun butun dunyoda aynan fake xabarlarga qarshi ishlaydigan agentliklar o'z faoliyatini olib boryapti. O'zingiz ham bilasiz, ko'rsatkichlar haqida ham yurtdoshlarimizni bir tanishtirib o'tsangiz.
6 yil ichida dunyoda fact checking tahririyatlar soni qariyb 7 barobarga oshibdi. 2014 yilda ular 44 ta bo'lgan bo'lsa, 2020 yilning so'ngiga kelib ular soni 290 taga yetgan. Tobora ko'proq jurnalistlar, tahririyatlar va davlatlar, ya'ni mamlakatlar fact checking bilan shug'ullanishmoqda. Bu yaxshi yangilik hisoblanadi. Sababi qarshimizda juda ham katta maydon bor, axborot maydoni. Bu axborot maydonida biz istalgan turdagi axborotni topamiz va uni qaysidir ma'noda tanqidiy ruhda nazar tashlab o'sha axborotni tekshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Lekin shu yerda ham bitta narsani alohida e'tibor qaratish kerak. Hozirgi kunda blogerlar soni nihoyatda ko'p. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda har bitta inson o'z akkaunt ochgan holatda, o'ziga shaxsiy nima ochgan holatda har xil xabarlar tarqatishi mumkin va ularni doimiy ravishda biz kuzatib bora olmaymiz. Uzoq bilan 10 ta yoki 15 ta nimani kuzatishingiz mumkin ijtimoiy tarmoqlarda xabarlandi va undan keyingi bo'layotgan jarayon onlarga qo'shila olmaysiz. Sababi o'sha 10-15 ta tarqatayotgan odamning ma'lumotini har bittasini asoslantiruvchi hujjatlari bilan topadigan bo'lsangiz, ancha vaqt ketadi.
Axborot bozorida ko'proq o'sha ijodiy rivojlanish yo'lidan borayotgan tahririyatlar yoki jurnalistlar yoki shu ish bilan shug'ullanayotgan insonlar asosan o'sha akkauntlarni, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlarni muntazam ravishda kuzatib borishadi va u yerda tarqatilayotgan xabarlarga nisbatan jamoatchilikning fikri qanday shakllanayotgani tadqiq etiladi.
Yana bir ijobiy holatni aytmoqchiman, ya'ni bizda yolg'on xabarlarni tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik ham belgilangan. Buni bilasiz va mana shu jinoiy javobgarlikka uchramaslik uchun ko'pchilik yurtdoshlarimiz yolg'on xabarni tarqatishmaydi.
O'tgan yili bilasiz, butun dunyo pandemiyaga qarshi kurashdi. Ana shu davrda O'zbekistonda ham koronavirus bilan oid bo'lgan xabarlar, o'shanga nisbatan qarshi kurashish bo'yicha xabarlar tarqaldi va aynan o'sha voqealar fonida siz aytayotgan yolg'on xabarlarni tarqatmaslik bo'yicha murojaatlar, ya'ni davlat organlari tomonidan murojaatlar fuqarolarga yetkazildi. Bu esa qaysidir ma'noda fuqarolarimizdan o'ziga xos tarzda hushyorliklarini oshirdi desak ham bo'ladi.
Mana hozirgi vaqtda o'sha koronavirusga qarshi kurashish bo'yicha vaksinatsiya jarayonlari. Vaksina olish mumkin emas ekan. Yana vaksina olish qanaqadir keksalar uchun yomon ta'sir qilar ekan degan yolg'on xabarlar ham tarqab ketdi va doimiy ravishda o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yoki Adliya vazirligi matbuot xizmatlari xodimlari tomonidan doimiy ravishda brifinglar tashkil etilib kelmoqda. Ya'ni mana shu fuqarolarda tarqalayotgan yolg'on xabarlarga munosabat bildirilib kelinadi.
Endi bilasizmi, bugun o'sha dezinformatsiyaga qarshi kurash masalasi bo'yicha gapiriladigan bo'lsa, jurnalistlar uchun taklif qilinadigan 3 yechim bor. Bu birinchisi, o'sha murakkab hodisalarni yoritish uchun oddiy yechimlarni tanlashni to'xtatish kerak. Sababi hozir onlayn nashrlar, ya'ni internet saytlari deymiz, mana shu nashrlar yangilikni qanday qilib tez va sifatli hamda yuqori darajada darajaga ko'tarish haqida o'ylayaptilar va buni yechimi topilgan, ya'ni qisqa tarzdagi xabarlarni auditoriyaga yetkazib berish amalga oshirilyapti. Ya'ni biz ilgarigidek o'sha saytlarda uzundan uzun maqolalarni ko'rmayapmiz. Aksincha qisqa lo'nda 2-3 abzasdan iborat bo'lgan xabarlarni o'quvchiga taqdim etilmoqda.
Nima uchun qisqalik deyapsiz? O'sha odamlarni sabri kamayib ketyapti degan, uzundan uzun xabarlarni hech kim o'qimaydi degan uchun hamma qisqalikka o'tishni boshladi. Lekin yuqorida siz aytib o'tganingizdek, jurnalistlar uchun taklif qilinadigan 3 qoidaning bittasi bu. Hozirgi aytayotganingiz qisqalikdan qochish kerak.
Siz o'zingizga savol, mana maqola yozayotganingizda aynan nimalarga e'tibor qaratasiz? Faktlarni to'plash jarayonida nimalarga e'tibor qaratasiz?
Faktlarni to'plash jarayonida albatta eng hozirgi vaqtda, misol uchun bitta lavha yozmoqchi bo'lsam yoki bitta maqola yozmoqchi bo'lsam, albatta uni ma'lumotlarni yig'ishni boshlayman. Ma'lumotlari ham mutaxassislardan olinadi. Agar qayerdadir yoki sifrasida xato bo'lishi mumkin yoki joy nomida xato bo'lishi mumkin, albatta 2-3 marotaba so'rayman. Sababi bu maqola butun ommaga tarqatiladi. Uni rost bo'lishi uchun har bitta mutaxassisdan ozmi ko'pmi ma'lumotlarni yig'gan holatda yozib, keyin yana uni tahrirga ko'rsatib, keyin uni chiqarish. Men ko'proq qisqalik e'tibor qaratmayman. Eng asosiysi ma'lumot puxta va aniq bo'lishi kerak.
Mazmun jihatidan. Endi buni sababi tushunarli, chunki bu yondashuv o'quvchilar e'tiborini tortadi va qaysidir ma'noda o'sha mutaxassislarni bunday materiallarni qanday tayyorlash yo'nalishini juda yaxshi bilishadi. Lekin ko'pincha axborot tarqatuvchilar hammani o'zini yozish yo'nalishi bor. Misol uchun kimdir yuqorida aytganimizdek qisqa xabarlar yozishga ixtisoslashgan, yana kimdir kattaroq hajmdagi maqolalarni va shu bilan birgalikda bugungi kunda Science.ru saytining tajribasini ham maqtanib o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi.
Biz nima tushuncha qilib aytmoqchiman?
To'xtang, men fikrimni aytib o'tay.
Gazeta bilan darakchini misol qilib olsangiz bo'ladi, chunki rasmiy gazetalar uzundan-uzun yoziladi. Sababi u yerda hamma narsa asosiy tarzda yoziladi-da. Darakchida odamlarni tortish uchun, obunachilar sonini oshish uchun qisqalik e'tibor qaratishadi. Shu ikkita nimani misol qilib keltirsangiz bo'ladi.
Fikringizga qo'shilaman, lekin men aytmoqchi bo'lgan yo'nalish umuman boshqacha. Biz ya'ni o'sha an'anaviy jurnalistikani qoidalari sifatida oddiy bitta fotosurat va maqolani o'zini berish bilan cheklanayotganligimiz yo'q. Ayni paytda Science.ru saytida 2020 yildan boshlab multimedia yo'nalishidagi maqolalar ham berilyapti. Ya'ni bu maqolalar to'g'ri katta hajmda bo'lishi mumkin, lekin ularning ichida asosan long read janrida va multimedia instrumentlardan foydalangan holda biz maqolalar tayyorlayapmiz. Ya'ni uning ichida infografikalar berib boryapmiz, harakatlanayotgan yoki bo'lmasa o'sha o'quvchilarga qiziqarli bo'lgan turli xil o'yinlar tarzidagi postlarni joylashtirib boryapmiz. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha saytga bo'lgan o'quvchilarning qiziqishini orttiradi. Lekin bugungi kunda biz amalga oshirayotgan mana shu podcast yo'nalishidagi janrda ham bizning raqobatchilarimiz hozirgi kunda Jizzax viloyatida umuman yo'q desak ham bo'ladi. Sababi mana 2020 yilda biz podcast janriga qo'l urgan bo'lsak, o'sha davrda dastlab Radar podkasti edi va mana siz bilan birgalikda yangi choyxona podkastini yo'lga qo'ydik. Bu ham bo'lsa qaysidir ma'noda o'sha podkastlarni bir necha sonlarini yaratishga muvaffaq bo'lib boryapmiz. Endi murakkablik jihatidan yoki an'anaviy maqolalar berib borish jihatidan Science.ru o'sha qaysidir ma'noda standartlarni buzishga harakat qilyapti.
To'g'ri aytasiz. Sababi fake xabarlarni aniqlash, media savodxonligini kuchaytirish bugungi kun zamon talabi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida aytib o'tdingiz, 3 ta nimasi bor, jurnalistlar uchun talab bor deb. Va hozir aytmoqchimanki, jurnalist dezinformatsiyani aniqlab olish uchun savodxonlikning bir necha turlarini o'zlashtirish kerak ekan. Bu birinchisi ijtimoiy media savodxonlik, ilmiy savodxonlik va intellektual savodxonlik. Ijtimoiy media savodxonlik degani endi baribir bilamiz, soxta axborot tarqatuvchilar to'liq ma'lumot olishga harakat qilmaydi. Ular osonlikcha ishonish mumkin bo'lgan hissiyotlar haqida gapirishadi. Bu mushohada qilish va ishtirok etishdan bosh tortish qobiliyatiga qarshi qurol hisoblanar ekan.
Endi shu o'rinda boyagi tavsiyalarimizni yana aytib o'tadigan bo'lsak, yana mutaxassislarning fikri bo'yicha siz agar biror bir fake xabarni yoki dezinformatsiyaga duch kelib qolsangiz, uni yolg'on ekanligini yoki aytishga shoshilmaslikni tavsiya qilishyapti. Sababi haqiqiy fakt bilan biror bir gapni boshlayotganda birinchi eslatma ustunlikka ega ekan. So'ngra maxsus murakkab iboralardan qochgan holda buning fake ekani haqida gapirish kerak. Ya'ni siz o'sha xabarning fake ekanligini isbotlab berayotgan xabaringizda aynan mana shu jihatlarga e'tibor berish kerak va yana haqiqatga qaytishga, ya'ni o'sha yolg'on xabarga nisbatan yoki ma'lumotga nisbatan haqiqiy xabarni, haqiqiy holat qanaqa ekanligini ifodalab berish kerak.
Keling, hozir shu o'rinda biz ekspertlarga ham navbat bersak.
Albatta, ekspertlarimiz bor. Hozir ular bilan suhbatlashamiz. Bugun dasturimizda factcheck.uz sayti asoschisi Ixtiyor Abdurahmonov dasturimiz mehmoni bo'ladilar. Avvalo assalomu alaykum. Ixtiyor Abdurahmonov bilan suhbatlashyapmiz. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Qanday sohada faoliyat yuritasiz?
Assalomu alaykum, avvalambor. Bugungi kunda moliya sohasida ozgina asosiy ishim demaymanu, moliya sohasida ham o'z vaqtimni ajrataman. Ya'ni hisobchi bo'lib ishlayman. Undan tashqari bir qancha loyihalarda qatnashaman. Hozir biz suhbatimizga sabab bo'lgani ulardan biri factchecking.uz. Shuningdek, UzJoku talabasiman. Bu yil 2-chi kursga o'tdim.
Ixtiyor, mana biz Science.ru saytida bir necha oydan beri media savodxonlik bo'yicha bir qator dasturlar tayyorlab kelyapmiz. Shu jumladan audio podkastlar ham yaratyapmiz.
audio podcastlarimizda o'sha dezinformatsiyaga qarshi kurashish, faktlarni aniqlash va mana shunday yo'nalishlar bo'yicha auditoriyamizga zarur ma'lumotlarni berib kelyapmiz. Umuman olganda, siz yuritayotgan Factcheck.uz sayti haqida ma'lumot bersangiz, qachon tashkil etilgan, asosiy maqsad nima edi buni tashkil etishdan, qanday paydo bo'ldi bu g'oya, shu to'g'risida.
Sizning saytingizga to'xtaladigan bo'lsak, sangzor.uz har shanba va yakshanba kunlari kirib o'qiyman. Nimagaki fake xabarlarni qidirish maqsadida har shanba yakshanba haftada 2 martta analizlar qilaman. Sangzor ham Google ga juda ham ko'p poiskovikda chiqib keladi. Shuning uchun men Sangzorga ham ko'p kirib qolaman. Juda ham yoqadi sayt. Yangiliklar juda ham nima desam bo'lar ekan, vaqtida beriladi. Shanba kuni ko'rganimda yo'q, uje hamma tarqalgan, hatto ba'zi saytlar bermagan xabarlar ham chiqqan bo'ladi. Keyin boshqa joyda kuzatmaganlarimni ham sizlarda ko'raman. Ko'pincha o'sha o'zini mualliflik maqolalarini uchratganman jurnalistlari. Endi factchecking.uz ga keladigan bo'lsak, biz jamoa tarkibiga avval boshida ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, kerak bo'lsa siyosiy ham tajribaga ega bo'lgan professional jurnalistlar kirgan edi. Ushbu loyiha kichik loyiha bo'lib 2019-yilda ilk bor tashkil qilingan. Biz bir nechta treninglardan keyin uni O'zbekistonda ham unga start berishga qaror qildik. Negaki butun atrofimizda Markaziy Osiyo davlatlarida fact-checking bilan fake-larga qarshi kurashuvchi fact-checking saytlar mavjud. AQShda bo'lganimda ham, Pointer institutida bo'lganimda, bu Florida shtatida joylashgan, o'sha yerda ham tanbeh olganman professorlardan. Ular Markaziy Osiyo haqida juda ham yaxshi bilimga ega ekan, ya'ni aynan Pointer instituti aynan shu sohaga mo'ljallangani uchun ular doim analiz qiladi, verifikatsiya beradi saytlarga, fact-checking saytlarga, Qozog'istonnikini, Qirg'izistonnikini va yaqinda mana yaqinda desam xato bo'ladi, bir 4-5 yil bo'lib qolgan bo'lish kerak, Tojikistonni fact-checking proyekti haqida ham bilar ekan. Nima uchun O'zbekistonda yo'q deganida, Amerikadan qaytgandan keyin bu loyihani albatta qilaman deb o'zimga reja qilib qo'ygan edim va Markaziy Osiyolik jurnalistlar, fact-checkerlar uchun tashkil qilingan Dushanbedagi treningda biz o'sha yerda bir nechta o'zbekistonlik jurnalistlar bilan o'sha yerdayoq bunga start berdik. Shu zahotiyoq Damian band qilib O'zbekistonga qaytib kelishimiz bilan unga start berdik. Test rejimida ishladik. Biz buni saytni boshlanishini yaxshigina ovoza qilib, yaxshigina mablag' bilan boshlamoqchi edik, lekin pandemiya tufayli rejalar nafaqat fact-checkingga oid, boshqa loyihalar bilan ham rejalarimiz juda ham keskin o'zgarib ketdi. Bizda fake-lar ko'payib ketgani uchun, nafaqat bizda, butun dunyoda shu koronavirusga oid fake-lar ko'payib ketgani uchun bu saytni test rejimida bo'lsa ham ishga tushirishga qaror qildik o'shanda.
Hozirgi kunda jamoada nechta kishi ishlaydi? Chunki fact-checking bilan ishlash bir kishining ishi emas. Ko'pchilik jamoa bo'lib ishlash kerak va o'sha faktlarni tekshirishda sizga yordamchilar zarur bo'ladi.
Bizda asosan o'zim faktlarni tekshiraman, faktlarni tekshirish usullari haqida qo'llanmalar, lifehacklar yozib boraman. Jamoada nima desam bo'lar ekan, doimiy o'tirib ishlaydigan yoki bo'lmasam tahririyatga kelib yozadigan jurnalistlar yo'q, ularni freelancerlar desam bo'ladi. Ular tez-tez menga maqolalarni jo'natishadi. Bu uchun ular agar adashmasam qaysidir tashkilotlardan bu uchun gonorarlar, grantlar olishadi. Bundan manfaatdor demoqchiman. Bizning saytimizda chiqqanidan manfaatdor. Shu uchun doimiy o'tirib ishlaydigan jurnalistlar yo'q. Lekin shu avval boshda loyihani tashkil qilganimizda biz 5 kishi edik. Bu jurnalistlar, bu mutaxassislar hali ham tarjimalarda va turli faktlarni tekshirishda menga juda ko'p yordamlar berishadi.
Endi mana dezinformatsiya deymiz, yolg'on xabarlar tarqalishi. Mashalan, aniqlash jarayoni bo'yicha tajribangizni aytib o'tsangiz, misol uchun birorta bir xabar tarqaldi, unga o'sha xabarni haqiqat yoki yolg'onligini isbotlash uchun nima bosqichlardan o'tish kerak bo'ladi? Buning uchun masalan, oddiy internet foydalanuvchisi uchun oson bir usullar bormi?
Bugun mana bir maqolani nihoyasiga yetkazdim. Kecha nashr qilib bo'lgan edik. Bugun qaytadan ko'rib chiqib, unga to'liq nuqta qo'ydim, tayyor maqola deb va jamoamizdagilarga jo'natdim. Bu aynan qaysi Telegram kanalligini aytib o'tirmayman, lekin bir Telegram kanalda juda ham katta auditoriyaga ega, 400 mingdan ortiq foydalanuvchi obunachisi bor ekan. Mana shu kanalda Saudiya Arabistonini, Afg'oniston Islom amirligini hukumatini tan olganligi haqidagi xabar ketgan. U 182 mingdan ortiq marta ko'rilgan. Bu juda ham yaxshigina dezinformatsiya. Fake xabar kecha kechki paytdan o'sha Telegram kanalda turgan edi. Hozir kirib ko'rganimda o'chirib tashlangan edi. Albatta bu bizning sa'y harakatimiz deb bemalol faxr bilan aytsam bo'ladi, kichik bo'lsa-da. Mana shunday xabarlarni oddiy foydalanuvchilar qanday qilib ajratish mumkin degan savolingizga shunday aytgan bo'lardimki, unga ishonish ham kerak, ishonmaslik ham kerak. Mana bu mana shu ko'rgan postiga nima desam bo'lar ekan, subyektiv emas, obyektiv nazar bilan qarash kerak. Bu to'g'rimi degan o'ziga savolni berish kerak. To'g'ri, u yerda post arab tilida edi. Go'yoki Saudiya Arabistonini tashqi ishlar vazirligi Twitterdagi xabar edi. Bu Twitterdagi xabar arab tilida bo'lib, uni Google orqali tarjima qilganimizda shunchaki u yerda tinchlik bo'lishini xohlaganini va barqarorlikka umid bildirishi haqidagi post bo'lgan. Lekin mana ko'ryapsiz, fake xabarni aslida g'arazli hech qanaqa maqsadi yo'q, lekin auditoriyani o'ziga tortish uchun mana shu Afg'onistonga, balki Afg'onistonda bo'layotgan voqealarga befarq emasligini bildirish uchun balki qo'yilgan postdir. Ishonaman bunga g'arazli maqsadi yo'qligiga, lekin bunday xabarlarni tarqatish haqiqatdan kimnidir fikrini jiddiy o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun dezinformatsiya tarqatishda va unga ishonishda juda ham ehtiyot bo'lish kerak.
Umuman olganda, mana shunday dezinformatsiyalar odamlarning hayotiga qay darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Kichkinagina bir misol, koronavirus paytida bildingiz, qanchalik iqtisodiyotga, siyosatga yaxshigina ta'sir qilishi mumkin, jiddiy salbiy ta'sir qilishi mumkin.
Bu endi aytayotganimiz xalqaro maydonda sodir bo'lgan, lekin o'zimizda bir aytganingizdek pandemiya sharoitida tarqatilgan har bitta xabar odamlarni shaxsiy hayotiga, sog'lig'iga ham zarar yetkazishi mumkin bo'lib qolyapti-da.
Xuddi shunday, mana sarimsoq piyoz misolini oling. Narxlar qanchalik ko'tarilib ketdi, bu iqtisodiyotga haqiqatdan jiddiy zarar. Demak, sarimsoq piyozdan tayyorlanadigan qandaydir taomlarning ham narxlari oshishiga, atrofda esa buni narxi oshdimi, men ham oshirishim kerak degan odamlarda fikr paydo bo'lishiga, fikr uyg'onishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunday, qandaydir xalq uchun kelgan bunaqa noqulay, qiyin sharoitda dezinformatsiya tarqatib hammani yo'ldan ozdirish, bu juda ham noto'g'ri.
Yaqinda yana bir xabar tarqaldi. O'sha vaksina olgan hamshira 17 daqiqadan so'ng vafot etdi degan xabarlar tarqaldi. Bu ham o'sha qaysir ma'noda fact checkerlarning tekshiruvi ortidan yolg'on xabarligi isbotlandi. Umuman olganda odamlar bugun mana shu media savodxonligini oshirib, faktlarni tekshirish darajasidagi bilimini qanday baholaysiz va buning uchun agar past bo'ladigan bo'lsa, uni qanday oshirish yo'llarini tavsiya etasiz?
Dunyoda media savodxonlik bo'yicha Finlandiya birinchi o'rinda turadi. Yevropa davlatlarini bu borada indeksi bor, lekin o'zbekistonlik yaxshi mutaxassislardan so'raganimda Markaziy Osiyoda, umuman Osiyo davlatlarida bunday indeksi yo'qligini aytdi. Men agar shaxsiy fikrimni va mana shu hamkasblarim, mutaxassislar, ustozlar bilan baholaydigan bo'lsak, Markaziy Osiyo davlatlarida juda ham past media savodxonlik. Buni tuzatishimiz kerak. Buni tuzatish uchun zudlik bilan harakat qilish kerak deb hisoblayman va buning uchun maktablardan boshlab yoshlarga, o'quvchilarga media savodxonlikni rivojlantirish uchun qandaydir ta'limga mana shunday kurslarni, darslarni joriy qilish kerak deb hisoblayman. Albatta, Finlandiya ham bunga birdaniga erishib qolmagan deb o'ylayman. Nimagaki ularda ham mana katta yoshdagi odamlarni maktabida, masalan, yoki bo'lmasam o'qigan dargohida faktlarga qarshi kurashadigan birondir kurslar bo'lgan deb hisoblayman. Ular shunchaki yaxshi o'qigan, yaxshi ta'lim olgan bo'lishi mumkin. Mana shu hech bo'lmasa shuning uchun zudlik bilan harakat qilishimiz kerak deb hisoblayman.
Rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun.
Sizga ham rahmat, omad.
Shukr. ekspertimizning fikrlari, menimcha bizning fikrlarimizni ham to'laqonli ma'noda bir tasdiqladi desak ham bo'ladi. Odamlarning o'sha hayot tajribasini qanday aks ettirish mumkinligini bugun o'zlar ham to'laqonli anglab borishyapti. Jurnalistikada o'sha birdamlik yondashuvi degan tushuncha bor, ya'ni bunda jurnalist nafaqat odamning dardini, balki nimalar yuz bergani haqidagi fikrlari, ehtiyojlari, o'y-xayollarini ham o'zini maqolasida aks ettirish kerak bo'ladi.
Ya'ni bunday xabarlarni bilish uchun, ya'ni dezinfeksiya qilish uchun bir katta jamoa kerak bo'ladi. Bu aniq.
Jamoani kattartirish shart emas, chunki
yo'q, ulgurish uchun, misol uchun bitta o'zingiz ikkita xabarni, ikkita fake xabarni yolg'on yoki rost ekanligini bilmaysiz. Misol uchun ilmiy nima savodxonlik degan joylari bor. Okay, media savodxonlik degan joylar bor. Ilmiyda bilasiz, bu mutaxassislarga tayangan holatda amalga oshiriladi.
Jamoani kattartirmasdan ekspertlarga, ularning fikrlariga quloq tutish kerak, chunki o'sha soha bo'yicha haqiqiy mutaxassis insonlar bilan suhbatlashilsa, katta jamoani mehnatiga ehtiyoj qolmaydi va kichkina jamoa bilan ham fake xabarni aniqlash va uni o'quvchilarga yolg'on xabar ekanligini yetkazish imkoniyati mavjud.
Nima deb o'ylaysiz, bugungi mana shunday jarayonlarda viloyatimizda mana shunday ekspertlar bormi?
Viloyatimizda emas, lekin respublikamiz miqyosida oladigan bo'lsak, fact checkerlar bor. Ular bugun qaysidir ma'noda multimedia yo'nalishida, kimdir o'sha an'anaviy axborot yangiliklar yo'nalishida maqolalar, xabarlar tayyorlashadi. Shu bilan birgalikda bir qancha blogerlar faoliyat yuritishyapti. Ular ham o'sha yozayotgan maqolalarni, xabarlarni yoki bo'lmasa tarqatilayotgan ma'lumotlarini ming bora chig'iriqdan o'tkazgandan so'nggina o'zlarini auditoriyalarga taqdim etishadi.
Hozir mana shu fake xabarlar mavzusida ko'p bora gaplashyapmiz, suhbat olib bordik, ekspertlarning gaplariga quloq solyapmiz. O'zimda ham shunaqa holat paydo bo'lyapti. Biron bir ma'lumot kelib tushsa qo'limga, uni bu rostmikan, yolg'onmikan deb shubha ko'zi bilan qarayapman-da. Keyin uni aniqlashtirish uchun albatta bu to'g'rimi, noto'g'rimi deb odam baribir bosqichma-bosqich o'tiladi-yu, to'g'riligiga ishonch hosil qilish uchun. Shunaqa narsalar o'zimda asta-sekin paydo bo'lyapti.
Ijtimoiy tarmoqlar bugun hayotimizning bir ajralmas qismi desak ham bo'ladi. Shu o'rinda Telegram messenjerda antifake.uz degan kanal mavjud va ushbu kanalda O'zbekistondagi o'sha soxta axborotlarga raddiyalar uchun rasmiy manba deb yozib qo'yilgan. Albatta, bu manba hozirgi kunda 4000 dan ortiq foydalanuvchilarga ega va ularning aksariyati xabarlarni mana shu tarmoq orqali kuzatib borishar ekan va bu yerda aytilayotgan bir ko'z yugurtiradigan bo'lsak, asosan iyul oyida oxirgi dezinformatsiya tarzidagi xabarlarga nisbatan raddiyalar berilgan va ulardan eng oxirgisi 26 iyulda joylashtirilgan va Facebook ijtimoiy tarmog'ida Sherjon Arslonov ismli foydalanuvchi hozirgi meditsinaga ishonch yo'q, ayniqsa biznikiga, Bill Gatesning aholi sonini kamaytirish rejasi boshlandimi degan xabar joylashtirilgan va ushbu xabarga nisbatan raddiya beriladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallarda koronavirusga qarshi vaksina olgan hamshira 17 minutdan so'ng vafot etganligi aytilayotgan video tarqalmoqda. Mazkur xabarlar yolg'on va haqiqatga mos kelmaydi. Eslatib o'tamiz, aholi o'rtasida yolg'on axborot tarqatganligi uchun javobgarlik mavjud degan eslatmalar tarzida o'zbek va rus tillarida ma'lumot berib o'tilgan. Endi buni ochib ko'radigan bo'lsak, asosan bu xabarga nisbatan Twitter ijtimoiy tarmog'ida joylashtirilgan ekan, lekin afsuski hozirgi kunda Twitter O'zbekistonda ishlamayapti.
Nima bo'lganda ham yolg'on xabarga tez aldanib qolish kerak emas. Baribir yolg'on xabarni ortida yo shov-shuvli nima bo'ladi, sarloqa bo'ladi yoki odamni hissiyotini jumbushga keltiradigan biron bir maqola bo'ladi yoki ma'lumotchi yozadi har doim.
Tinglovchilarimizdan iltimos qilib qolardik, mana shu post ostida o'zlarini, mana shu boradagi fikrlarini va biz olib borayotgan dasturimizda ko'tarilayotgan masalalarni qay darajada dolzarbligini aytib o'tishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Sababi fuqarolarimiz bizni tinglayotganlari qayta aloqa tarzida bizga nisbatan yo'llagan fikr mulohazalari muhimligini eslatib o'tmoqchiman.
Xayrlashuv chog'ida barbayt o'tmoqchimizki, bu mavzuga yana qaytamiz.
Albatta hali biz media savodxonlik borasida yana dasturlarimiz bor. Shu bilan birgalikda faqatgina podkast emas, biz multimedia janridagi maqolalarni ham joylashtirib boryapmiz. Sensor.uz saytiga kiring va u yerdagi media savodxonlik bo'limidan o'sha maqolalarni, podkastlarni bemalol topib qayta tinglashingiz ham mumkin.
Eng muhimi yolg'on xabarlarga aldanib qolmang.
E'tiboringiz uchun rahmat. Tinglov va tanlov uchun tashakkurlarimizni bildiramiz.